har jo også noe med det at vi kunne ikke bare sagt medfølelse, det gir ikke et godt nok inntrykk av hva dette på grunnteksten. Så det alltid noen sånne ting med. Vi tar et eksempel fra Johannes 14, 14. Dette når Jesus hadde vært i båten, og det var at alle pengene endte opp i en grisebinge, og kom til seg selv, som det står. Og ville tenkte at ok, jeg kan komme tilbake til far hvis jeg kan være en tjener, en av tjenerskapet hans, kanskje luske han seg hjem. Og så ser faren hans, som hadde holdt utkikk etter den hele veien, han fra avstand, og så står det at han fikk inderlig medfølelse. Det det samme begrepet. Og det ordet som, og, ja, når jeg først begynner å fortelle den lignelsen, vi sier slutt nå da, synes kanskje det har på sin plass, at far kommer, løper han i møte, kaster seg om halsen på han, vil ikke høre noe snakk om at han skal bli tjener og sånt noe, men han tilbake for signeteringen på fingeren, og gjøkalven blir slaktet, og han ønskes med åpne armer hjem igjen. Ordet som blir brukt for inderlig medfølelse da dette ordet på gresk. Og der det er ganske grafisk når man leser hva det betyr, altså det lengsel som sitter i innvollene. Altså, man kan jo si at vi har jo et uttrykk på norsk som heter sitter i magen. Og det men det et veldig kraftfullt uttrykk om å være beveget i sitt innerste. Og dette et begrep som kun blir brukt om Jesus og i lignelsene som Jesus fortalte i Nytestamentet. Så dette, og i denne lignelsen så jo faren i historien jo bildet på Gud, ikke sant? Så Guds og Jesu lidenskap kommer til uttrykk. Liten sving innom Gamle Testamentet også. Og for eksempel i Jesaja 63, så det at folket kommer til seg selv etter å ha fått en kraftig dom av profeten, og vender seg om og appellerer til Guds medfølelse, og da det noe av det samme begrepet som ble brukt på hebraisk, om en lidenskap og et dirrende hjerte som i teksten der. Og da det ordet med på hebraisk, lengsel helt fra innvollene. Jeg beklager hvis noen tenker at det henger meg litt mye opp i de engvålene, men det sier noe om noe dypt både guddommelig og menneskelig, ikke sant? Hvor det henviser til en fysisk reaksjon, beveget i sitt indre. Og så kanskje det den vanskeligste den brennende harmen. Og det kanskje flere enn meg som har hoppet litt fort over når det snakker om Guds vrede i Gamle Testamentet. Noen ganger litt vanskelig å forholde seg til for en norsk person i 2026. Men det er noe vi burde gå inn i, for det er ikke for å ikke, hva skal vi si, bevare et bilde av en streng og fæl Gud i Gamle Testamentet, som nå heldigvis har blitt tøylet i Nye Testamentet, som blir en veldig sånn skjev måte å se det på, litt sånn kort sagt. Vi begynner likevel i Nye Testamentet, i Markus 10, og det når vi har barnevelsignelse her, så sier vi ofte, ja, det ikke ofte Jesus ble sint. Han ble jo sint på den markedsplassen, vil jeg si. Men her et annet sted hvor det står at han ble sint. At de bar små barn til ham, for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint, og han sa til dem, la de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Og altså dette ordet betyr kraftig indignert, altså det er ikke liksom en sånn, det har ikke jeg sagt. Hvor du liksom klarer å uttrykke at sinne vises i kinnbenene og ikke av andre steder. Skal vi se, ja, vi går videre til Gamle Testamentet, for der det jo et ord som der blir brukt ganske mye mer. Og det dette ordet, dette roten her, kara, kanskje det sånn man sier det på, og kombinert med dette af. Og da det et mønster som jeg vil påpeke, og det at brennende harme hos Gud kommer som et resultat av folkets avgudsdyrkelse, av undertrykkelse og av hovmod. Dette jo et emne som kunne vært for sikkert flere bibeltimer, men dette poenget vil jeg bare trekke fram. Og som et eksempel, salme 106 som veldig mange salmer, veldig sammensatt. Den begynner med halleluja, jublende og tilbedelse av Gud, takknemlighet, før den går ned i et litt mørkere sted. Og det skjer veldig ofte i salmene, og det holdes ofte ikke noe tilbake. Det er halleluja med høye rop, og det hvorfor Gud har du forlatt meg? Hvorfor skjer dette med meg? Ikke noe redd for å rette sin klage mot Gud. Og i dette tilfellet her, så det en litt mer sånn historisk gjennomgang i salmen om hva som har skjedd med folket opp igjennom berg- og dalbanene. Og at her så blir det blant annet henvist til at folket vendte seg til avguden Baal. Og det kanskje noen som har hørt om Baal. Jeg kan ikke si jeg har hørt så mye om Baal siden, det er synd å si det, siden søndagsskolen. Men da hørte vi mye om Baal. For da var det liksom, det var det jo denne historien om Elias, ikke sant, og Baals profetene som hadde en sånn battle om hvem som kunne tenne alteret, hvor Baals-profetene prøvde så godt de kunne, for å si det litt sånn diplomatisk, og hvor Elias ba en enkel bønn. Så veldig sånn. Så det var mye god minne fra søndagsskolen, sånn sett, altså. Så, men det som var, med om når de ventet seg til Baal, så det jo ikke bare det at de nå kan vi tilbe Baal litt. Gud, ja, nå det på en måte litt kjedelig. Nå kan vi tilbe Baal litt. Det handler om å gi seg hen til et helt annet system. Et helt annet offerrituale som var grotesk og som førte til både undertrykkelse og drap. Så denne konteksten må vi ofte ha med oss når Guds vrede blir beskrevet. Og da står det i vers 40 her, en lang salme. Da flammet Herrens vrede opp mot folket, han hadde avskydd for dem som hørte ham til. Og hvis vi ser på en annen hendelse som veldig kjent i forhold til hva Guds vrede rammet, så var det jo ødeleggelsen av Sodoma. Fordi at synden var stor, så Gud sa til Abraham, nå ødelegger jeg dette, og så har vi jo denne forhandlingen mellom Abraham og Gud. Ja, men hvis det bare 20 som rettferdige, ja, men hvis det bare 10, og så viser det seg at det bare var ikke så mange engang. Så Gud ødela byen, men ga en advarsel. Det rammen. Men det ofte sånn at vi tenker at der var det mye stor umoral, og så stopper det der, men se hva som står i Esekiel 16, om liksom forklaringen på dette. Se, dette synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i. Hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Høres kjent ut? Hun og døtrene hennes hadde, men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. Hovmodige var de, og gjorde slikt som jeg har avsky for. Så det var mange ting der. Men da jeg så det, drev jeg dem bort. Og det et mønster om at Guds vrede reises opp mot utnyttelse og undertrykkelse av de svake på ulike måter. Og det kan ha ulike årsaker i og med at de vender seg bort fra Gud. Så da, til kanskje den som jublende glede. Og kan du si det sånn at nå har vi gått gjennom litt ulike emosjoner, og vi jo gode nordmenn. Så vi, som sagt, sinne begrenser seg litt til å stramme kinnbenene. Sorg ofte noe som litt privat. Og glede, ja, det kan vi ikke. Jeg kan også juble høyt inni meg. Men hva står det her? Vi tar fra Sefania noen veldig kjente, fine vers. Herren din Gud hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Og de ordene som blir brukt for jubler her, så det ofte sånn, i salmene og sånn, så kommer de norske ordene litt sånn om hverandre. Ja, hva skal vi bruke nå da? Jubler, glede, ja, det, vi vet om det, vi vet hva det betyr. Mens her, det som av jubler ofte, jeg ikke helt sikker på om det akkurat det den her, men det i hvert fall så å jubler noe som litt, nesten litt sånn at du helt koko. Du på en måte, du vet ikke helt hvor du er. Du på en måte, ja, jeg vet ikke hva man gjør for å bli sånn. Snakker vi ikke om her. Da kommer jeg tilbake til disse tre tingene. Inderlig medfølelse, brennende harme og jublende glede. Guds lidenskap, alt annet enn midt på tre. Og vi mennesker da, vi jo skapt i Guds bilde. Vi skapt med både lidenskap og lengsler. Dette har Ketil snakket en del om, i hvert fall jeg tror det var høst, om det at vi som mennesker, vi ikke... ja, nå skal ikke jeg påstå at jeg gjentar det han har sagt, men i hvert fall vi mennesker født av Gud, altså vi Guds barn, skapt i hans bilde med de samme lidenskap og lengsel som ligger i hans natur. Og det ikke noe vi skal skamme oss over, og jeg har tenkt en del på det at Gud skapte oss med en fri vilje. Ja, det også noe vi vet. Men han kunne jo gjort det så mye enklere. Ord blir litt sånn fattige. Men i det at han skaper oss med et bilde av seg selv, hvor den frie viljen til å velge noe annet enn han, dette var jo noe han visste da han skapte oss. Ikke sant? Ser jeg noe av det, hva Gud jubler uten forbehold. Det ikke noe skiftende skygge vi snakker om her og i Gud. Han jubler og gleder seg over oss, men samtidig så det en dyp forvissning om at her går det til helvete. Jeg beklager språkbruken, men dette er noe som må, som også ligger innenfor det som Gud, det ligger på en måte, ja, kommer jeg litt ut av det, beklager. Men i hvert fall så dette her noe som, når vi da leser om Guds lidenskap, som også har sorgen og sinne i seg, så forstår vi klangbunnen i det. Det den dype kjærligheten til oss. Jeg skal komme tilbake til det. Hørte hjemme et annet sted i manus egentlig det der. Jeg skal gå litt liten sving innom Romerne 8. Menneske ble animasjonen litt sånn, ble ambisiøs. vi falt i synd. Altså i Edens hage så leser vi jo om det at mennesket vendte sig bort av Gud, fra Gud på bakgrunn av sitt valg. Førte til fall. Jesus kommer med frelse til hvert menneske. Det fullt ut betalt. Vi frikjøpt, som det står i Romerne 8:2, for åndens lov som gir liv har i Jesus Kristus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Det ingen forbehold. Vi kommet inn, og dette noe som vi forkynner igjen og igjen her. Vi en del av Guds hva skal vi si, favn. Vi kan komme og få del i hans ånd og den hellige ånds virke i våre liv helt uforbeholdent. Og så det noe som har hjulpet meg litt grann til å forstå hvorfor ser vi at ikke det her helt fungerer. Så har jeg kommet bort til en illustrasjon som sier noe om, som står også i Romerne 8, om skapningens forgjengelighet, som står om i Romerne 8:20. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Altså, selve skapelsen uforløst på grunn av fallet. Og så ser vi at skapningen også skal bli forløst. Så ser vi at det står å bli gjenopprettet. I Romerne 8 videre så står det: likevel var det håp for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den friheten som Guds barn skal eie i herligheten. Så gjennom frelsesverket så det gjenopprettelse, og det frelse og forløsning. Og jeg synes det har vært veldig fint å høre at disse begrepene som Robert bruker av og til om at frelsen gjelder nå, men vi ikke helt der. Det nå og enda ikke. Det ikke misforstå, det ingen ingen forbehold med at vi en del av at vi fullstendig frikjøpt i Jesu navn. Vi kan leve ved ånden her og nå. Det veldig viktig, men så ser vi at menneskeheten som en del av skaperverket lengter mot forløsning. Det ligger i mennesket og lengte mot forløsning. For det står videre i romerne: vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrir. Lidenskap og lengsler. Vi skapt i Guds bilde, og som mennesker så lengter vi mot, som menneskehet og som skapning lengter vi mot forløsning. Og det var det jeg fikk ut av den teksten i dag, var Guds lidenskap og vår lengsel, som dyp. Og vi møter disse begrepene glede, sorg og sinne. Og det ikke sånn at hvis du opplever sorg, så du på et sted hvor du må tilbake til der hvor Gud Dette ligger meg litt på hjertet. Det Gud like mye der. Og han like mye hvis du opplever sinne, fordi at du har, disse emosjonene blir så lett pervertert av noen i oss. Det kan glede bli også, det selvnytelse, og som ikke har rom for andre. Sorg som blir destruktiv i en spiral. Og sinne tror jeg ikke vi trenger en gang å snakke om hva kan bli, hvor destruktivt kan bli. Men Guds kjærlighet, den rommer alt, og opprinnelsen finnes hos han. Det ekte, det som ikke pervertert, det finnes hos han. Vi går mot slutten, men da skal jeg lese fra Johannes 15:9-15. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for slaven vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra min far. Kjærlighetens konsekvens, og da har jeg et ord, for å ta det som det er, medlidenskap. Første Johannes 3:16-18. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. La oss be. Herre, jeg takker for ditt ord, og jeg ber om at det du vil tale til folk her i dag, at det er noe som fester seg, og at det som både bare er en distraksjon, at det skal bare falle bort. Men jeg takker deg, Gud, for det du er allmektig, allestedsnærværende, og du er en Gud som er som kan fylle alt i alle. Hos deg rommer det alt. Det er ingen tilstand, ingen følelse, og ikke en mangel på følelse, som ikke rommes i deg. I din kjærlighet så finnes det både jublende glede, en jublende, altomfattende glede. Det finnes en sorg som har medlidenhet, den inderlige medfølelsen i seg, og det finnes et rettferdig sinne. Jag etter kjærligheten. Og Herre, jeg ønsker å jage etter kjærligheten som ikke bare er en sånn slags intellektuell øvelse, eller en selvrettferdighet, eller noe som får meg til å føle meg bra, selv om det er bra, men noe som ligger i dens natur, nemlig å strekke seg ut. Strekke seg ut mot de som, mot andre, mot de som du ser. Som det står i den ene Hosianna-sangen jeg husker, break my heart for what breaks yours. Knus mitt hjerte for hva som knuser ditt. Og la oss bli en del av deg, som ikke bare har en vag idé om at vi skal gjøre verden til et bedre sted, men at gjennom och bli i din kärlek, så sträcker vi oss ut till världen. Och vi vet att det är ett bättre sted. Amen.
Tusen tack David. Här har du en del av